La oss høre Herrens ord, og dagens tekst står skreven i 1. Mosebok i det første kapitlet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Gud sa, jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag. Og det ble slik. Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I sitt bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Slik lyder Herrens ord.
Sånn er det her på kveld. Her får man notestativ og vann. Mens det må vi bære selv på Storsalen morgen. Men det er så kjekt å være her. Velkommen. Jeg føler meg veldig hjemme her. Temaet er, som du nevnte, Jon Olav, å møte Gud i skaperverket. Og jeg vil begynne med et spørsmål. Skaperverket, hvor det hen? Dere skal slippe å svare. Og du tenker kanskje, det var et rart spørsmål å begynne talen med. Men jeg tror det nyttig å stille det, for vi har vel en tendens til å plassere skaperverket der ute. Der ute et sted. Ikke inne på lesesalen eller kontoret. At skaperverket, jeg satt og så på altertavla vår, at vi tenker litt at det der. At tankene går fort i et vann, solnedgang, høstfarger, Jotunheimen. Og jeg tror de jeg ser bruke det ordet oftest ikke kristne. At de kan poste på Instagram ute i skaperverket. Ute i skaperverket med hu her. Skaperverket leverer. Skriver ikke folk det, dere som har Instagram? Jo. Det bare antagelser derfra, fordommer. Men vi sier i hvert fall ikke det samme når vi sitter inne på lesesalen etter fjerde koppen med sur kaffe. Og en fyr har åpnet en ostepoppose på pulten ved siden av. Det som lengst unna det å poste liksom, laber dag i skaperverket. Kjip dag, skaperverket leverer ikke. Begrepet skaperverket virker og forbeholdt det ekstraordinære, det vakre, et stille øyeblikk i skogen. Og det kanskje ikke rart for... For i sånne øyeblikk så kan Gud virke nær. Der hvor han kan virke fjern nede i hverdagens gryte, ikke fordi Gud fjern der nede, men fordi kanskje vi fjerne, vi så opptatt med andre ting. Og skaperverket der ute, mens det vi holder på med nede i byen her, det noe annet. Det adskilt. Det tanken jeg har lyst til å utfordre i dag. Ja, vi føler vi må til Sognsvann, for eksempel, for å erfare skaperverket. Men hva med middagslaging, sparkling, kolokvigrupper, kildesortering, levering av næringsoppgave, smøring av sykkelkjeder, kjøring av bestemor til vaksinasjon, steppe inn som dommer når barnas fotballkamp manglet en? Ikke dette omgang med skaperverket? På en mer håndfast måte enn å stå og bare skue stille ut ved et vann? Jeg nevnte kildesortering som omgang med skaperverket, og jeg skal ta et eksempel. Jeg blir veldig flau av det jeg skal gjøre nå. Det skal jeg gjøre noe jeg ikke gjorde på morgenen. Dere vet leverposteibokser? Eller spiser unge voksne leverpostei? Ja. Ikke de der hermetikkboksene, men de der firkanta eller ovale. Det ja. De har en boks, et lokk, og så har de noe mellom der. En liten plastfilm, ikke sant? Og når man åpner leverposteiboksen, eller kanskje skagensalat, eller curry, eller et eller annet sånt, så det to skoler da, skal denne plastfilmen helt av, og i søpla med en gang, eller skal den bli værende for å holde leverposteien litt fresh? Og de lærde strides da, eller kanskje bare hjemme hos oss, at ingenting for smått, eller sånn, ja, strides sånn. Men jeg står der da på kjøkkenet om kvelden, og rydder kjøkkenet etter ungen lagt, og så kaster jeg leverposteiboksen, og så sukker jeg. Jeg må stoppe opp, for jeg skjønner hva jeg har gjort. Jeg har kastet hele boksen i restavfall. Og så ser jeg at den der lille plastfilmen, den henger fortsatt på. Og jeg vet jo at det riktige å ta den opp igjen, rive av den og ganske sånn ekle plastfilmen, siden den blir ganske ekle å bli værende på, da. Og kaste den plastfilmen i plast og aluminiumsboksen, som det faktisk i metall. Og stå slik over søppelkassa, noe jeg gjør et par ganger i uka, siden vi spiser mye leverpostei, et av mine små eksistensielle dramaer i livet. Hva gjør jeg? Gjør jeg det riktige? Eller lar jeg den ligge i restavfall, lukker og så tenker på noe annet? Og når jeg står der og opplever dette drama, det siste jeg tenker på da nyter skaperverket. Eller erfarer Guds skaperverk. Lever ut Guds kall for menneske. Gud på Sognsvann, der hvor skapverket og jeg hjemme i leverposteiboksen i mitt sekulære hverdagsmaskineri. Men dette skillet det ikke Gud som har lagt ned på jorden. Det det jeg som har gjort. Det vi som så ivrige etter å fragmentere, oppdele, skille. Dele inn hverdagen i det som hører Gud til, og det som hører meg til. Og vi har lest en tekst i dag, og det virker ikke som det var slik Gud ønsket det for mennesket. Et fragmentert liv, en oppdelt verden. Vi har nemlig lest skapelsesberetningen. Og hva står det her? Det står, i Guds bilde skapte han den. Og så fikk vi to oppdrag umiddelbart. Helt umiddelbart. To beskjeder, bli mange, check. Forvalt jorden, ikke check. Kanskje? Legg jorden under dere, kultiver den, forvalt den, lev i samsvar med den. Ikke utnytt den, ikke misbruk den, men forvalt den. Legg den under dere, lev i samsvar med den. Og Guds bilde, hva betyr det? Vi har hørt det så mange ganger, noen av oss, at det kan miste litt betydning, at det noe som står der. Men denne skapelsesberetningen skrevet midt i vrimmelen av andre mytologier, andre skapelsesberetninger. Og vår første mosebok, vår skapelsesberetningen, virker å være skrevet litt i opposisjon til de andre som befant seg der. Litt i polemikk. For det som gjaldt i andre skapelsesberetninger var at mennesket var skapt av Gud, ja, men som Guds slaver. Som Guds slaver. Guds bilde, det var noe som var forbeholdt for eksempel farao. Han var Guds bilde. Amon-Re het i Egypt. Han var den eneste som bar ærestitelen som det faktisk å være skapt i Guds bilde, eller være Guds idol. Det som skulle peke på Gud, ligne Gud, være som Gud. Det var altså en kongstitel, ikke et universelt adelsmerke. For alle mennesker, som det som det står i vår Bibel. Da. Vi ble skapt for å ligne Gud, være et bilde på den som skapte oss. Guds bilde både en ærestittel og et kall. Fordi vi skal ligne Gud. Og hvem Gud? Gud skaperen. Vi skal ligne Gud. Vi har fått et kall om å legge jorden under oss. Vi skal få være medskapere. Men hva har dette med å møte Gud å gjøre? Og særlig den leverposteiboksen som jeg brukte så mye tid på. Jo, for jeg har som nevnt indelt hverdagen I det som hører meg til og det som hører Gud til. I steder vi møter Gud og steder vi ikke møter Gud. Selv om alt foregår I det samme skapverket, det som Gud sa at vi skulle bli mange I, og være hans medskapere og medarbeidere I. Og derfor blir det absurd å tenke at mitt møte med Gud begrenser seg til mine 30 minutter på Sognsvann. Gud bor ikke på Sognsvann, vi bor hos Gud. FHI lagde en reklame eller kampanje under pandemien med noen bobler for å illustrere kohorter og at vi måtte leve litt adskilt og at jeg var I en boble, bestemor I en annen boble, kollegaen I en annen. Så dere den? Han veldig fin. Og så at til slutt skulle disse boblene møtes, men ikke enda. Jeg likte den, og så tenker jeg at den har gyldighet utover pandemi. Jeg tror at vi lever med disse boblene, også utenfor. Bare at det ikke bare folk vi har I disse boblene, det livsområdene våre, hverdagskomponentene I bobler. Studievenner, en boble. Venner hjemmefra, en boble. Kirkevenner, en annen boble. Studie vårt, jobb, svær boble. Seksualitet og intimitet, egen boble. Fotball, squash og meg-tid, egen boble, familien. Alt har sin egen boble. Økonomi, politikk. Også Gud har for noen av oss en egen boble. Men hva slags Gud dette som får plass inni ei boble? Som pent og pyntelig holder seg innenfor der? Ikke gå utenfor, nei. Hold deg innenfor her. Som ikke har noen innvirkning på de andre boblene, jobb, relasjoner, seksualitet, politikk, klima. Jo, dette privatlivets Gud. Det den som politikerne snakker om når de sier at det greit å være kristen, bare du holder det for deg selv. Og jeg kjenner ikke igjen den guden da, som får plass I en boble I det vi leser og det vi forteller hverandre her I kirka hver søndag. Og jeg ikke engang sikker på om den guden verdt å vie livet sitt til. Se for deg, Jesus får plass I en boble. Det vanskelig. Dette vår konstruksjon. Mens det Gud gjorde, vi leste om det I dag, var å skape en eneste stor boble, kalle det skapeverket, og plassere oss midt I den. Og så spørsmålet om vi tør å smelte sammen disse boblene. Og jeg har tenkt, at det skremmende, at det derfor vi ikke gjør det. Fordi det vil bety at Gud plutselig overalt. Og det ikke sikkert at vi klare for det. Og hvordan skal vi smelte det sammen? Vi får et tips fra dagens tekst. Gud legger ned en syklus av arbeid og hvile I skapverket. Det det vi anbefales. Arbeid og hvile. Det hele vårt livsinnhold. Det menneskets brukermanual, arbeid og hvile. To dimensjoner. Versus 14 bobler, som det jeg har. Så tenker jeg på morgenen at arbeid og hvile, det høres det ut som et fett liv? Høres det kult ut? Det liksom, joho, arbeid og hvile, livet? Ja. Det hørtes litt traust ut I mine ører da jeg sa det høyt. Men det tror jeg I så fall takket være vårt snevre syn på arbeid, og det faktum at vi omtrent aldri hviler skikkelig. Arbeid og hvile, jeg skal prøve å reklamere litt for det nå. Arbeid, hva om det kultivering av din lille flik av jorden? At det ikke lønnsarbeidet ditt? At det ikke begynner klokka 8 og slutter klokka 4? Men om arbeid all tid hvor vi ikke hviler? Noe Gud har lagt inn en sterk anbefaling om å gjøre I hvert fall en dag I uka. Tips til studenter som kanskje sjelden hviler. Arbeid, det å gjøre din lille krok av verden litt mer Guds rikeaktig. Og Guds rike, vi får det ikke helt fram dit. Guds rike noe som her og nå, men enda ikke. Her og nå, men enda ikke. Øystein Gjerme sammenlignet det med lukten av kjøttkaker versus smaken av kjøttkaker. Jeg synes det var fint. At vi skal gå rundt og spre lukten av kjøttkaker, men vi kan ikke love folk smaken helt ennå. Vi skal være ambassadører, sier Paulus. Og ambassadør betyr representant for et annet rike. Og vi skal være bærere av det rike her på jorden. Uavhengig av om det kontortid, om det lunsj, røykepause, fellesferie, meitid, Premier League-runde eller gudstjeneste. Og nå kommer jeg etter langt om lenge til temaet i dag. Vi møter Gud i skapverket gjennom vår daglige interaksjon med skapverket. Vår daglige interaksjon med skapverket, også kalt arbeid. Står det i arbeidsbeskrivelsen din? Hvis ikke, så må du bare få det inn der. Spør sjefen om kanskje. Kanskje du skulle kalt det min daglige interaksjon med skapverket. Jeg skal gi ikke uttømmende liste over eksempler på arbeid, bare så dere får liksom, tanken inn her. Barneoppdragelse, nattevakter på sykehjemmet, kjøkkenhage, skriving av poesi, pleying av relasjoner, rørlegging, melking av kyr, bønn for en venn som står i noe vanskelig, dugnad i borettslaget, å tilgi noen, kildesortering, å lære et barn matte, sparkling og frakte varer på en måte som ikke skader jorden, snøbrøyting, innovasjon, ta neste buss siden noen falt om på bussholdeplassen, vurdere søknader om fasadeendring, gå en ekstra mil med noen, vise nåde. Alt dette arbeid, alt som vårt virke som Guds medarbeidere, Guds bilder på jorda. Og det sprenger grensene for det snevre synet som vi har på hva en jobb Gud med i alt dette. Gud med i alt dette. Han sover ikke mens vi på dagjobb eller på lesesalen. Han ligger ikke i dvale mellom gudstjenestene i storsalen. Og det helhet i dette alternativet, og det ikke det vi alle lengter etter? Helhet. Guds virkelighet som en, verden som en, og vi midt i den. Men vi kan fristes til å tenke smått om vårt lille virke, vår lille jobb, vårt lille studium. Men når vi går en ekstra mil med folk, når vi står noen minutter ekstra med en kollega, sitter inn i lunsjen, får vi merke at her var det behov for oss. Hvem vet hvor langt en slik godhet kan strekke seg? Hvem kjenner utbredelsen av våre gjerninger? Kanskje vi sender bølger av godhet, små sommerfuglvingeslag ut i vårt system, som får uante konsekvenser, særlig hvis vi på samme ball som Gud. Så når vi står der over søppelkassa med leverposteiboksen vår, eller om vi holder tilbake en spydig kommentar på studiet eller på jobb, eller når vi virkelig lytter til et annet menneske, så vi med å gjøre verden litt mer Guds rikeaktig, og i det møter vi Gud. Jeg naiv? Uansett svar, så synes jeg ikke vi skal la oss stoppe av folk som mener at det nytteløst å prøve å gjøre verden til et bedre sted. Forfatter og psykiater Viktor Frankl skriver, dette en vanskelig setning, så dere må være litt våkne nå. Kynisme er forsvar mot egen nihilisme. Kynisme er forsvar mot egen nihilisme. Og dette betyr at kynisme blir en måte å leve med at den har mistet all tro og alt håp. Og den eneste måten å leve med det på, og forsvare seg mot det triste, å bli kynisk. Men å tro at noe har verdi, og tro at Guds rike nær, og at jeg kan være med på det, en kur mot denne kynismen, som jeg synes veldig mange nordmenn virker å bli spist opp av for tiden. For vi kalt til å dytte verden i riktig retning. Vi skapt i Guds bilde. Vi skapt for å ligne Gud, og vi kalt til å forvalte jorden. Og verden blitt skakkjørt av en rekke dårlige individuelle valg. Hvorfor skal den ikke kunne bli bedre av en rekke bedre individuelle valg? Og så problemet da, hva bedre valg? Det vanskelig å gjøre det rette. Kildesortering et godt eksempel. Monner det eller ikke? Så dette vanskelig. Derfor regler vanskelig, i hvert fall i kirka. Å utvendiggjøre kristenlivet har sjelden lyktes. Så kirka har mer hell når dens medlemmer prøver å følge Jesus. Og for min del, å følge Jesus ser mer ut som å snuble etter Jesus, gå i sikksakk etter Jesus, eller gå fra grøft til grøft etter Jesus. Og derfor må vi hjelpe hverandre i dette. Kristus i ordet fra en bror er sterkere enn Kristus i eget hjerte, skriver teolog Bonhoeffer. Kristus i ordet fra en bror er sterkere enn Kristus i eget hjerte. Uten fellesskapet, uten kirka, er det vanskelig å være Guds medarbeider for meg. Da drukner jeg. Daniel nevnte i en tale en som sa at det er ikke stoff i meg til å være kristen. Slik jeg forstod det, det er ingen evigvarende, alltid durende kristenmotor i meg. Vi må bære hverandre, vi kan hjelpe hverandre og be, hjelp oss å se livene våre i din helhet. Hjelp oss når vi nedvurderer vår plass på jorden og fristes til å gi opp. Hjelp oss å holde oss nær til deg i alt. Jeg skal inn for landing. Vi er ambassadører, representanter for Guds rike. Vi er skapt i Guds bilde, vi kan være med på det Gud gjør. Vi ber, hør nå, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. Vi ber ikke, please, hent meg til himmelen ASAP. Det er godt gjort å finne aspekter ved livene våre som ikke berøres av dette. Sett sammen hverdagen din til én, og hvis du får det til, send meg en melding om hvordan du fikk det til. Arbeid og hvile er et tips da, fra i dag. Det er en måte å gjøre det på. For da plutselig er Gud overalt, og det er han jo. Vi vet det, men vi vet det ofte ikke. Det skjer når vi innser det helt åpenbare at verden er én. Skaperverket er overalt. Også jobben din, skolen din, og til og med det litt dysfunksjonelle, men charmerende kollektivet ditt. Pave Benedikt har sagt, «The book of nature is one and indivisible.» Og her tenkte jeg at det var noen som var god i engelsk. Er det indivisible eller indivisible? Indivisible? Ja, topp. «The book of nature is one and indivisible.» Det er helhet. Det er blikket som forvandles, det er oppmerksomheten som snus. Fra omflakkende rastløshet mellom bobler til ventende åpenhet, forventning, hvor er du Gud? Vi må kaste de sekulære skylappene våre. Men hvor kaster vi de? I plast, restavfall eller papir? Blir det ei stor boble, blir Gud vanskelig å unngå å møte. Jesus sier i Johannes 14, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Og dit jeg går, vet dere veien. Vi vet egentlig veien. Vi kan gå i Jesu fotspor. Og vi ber, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Mer himmel på jord, det er drømmen, og den drømmen kan vi være bærer av. Det var det jeg hadde på hjertet.